God søndag. Det er søndag den 16. januar. Og det er Erling Martinsen her. I dag så har jeg plukket ut noen bibelord som handler om kjærlighet. Kjærlighet er jo selve livskraften. Det er kjærligheten som gir livet mening. Og kjærlighet kan være mye forskjellig. Men det viktigste er kjærligheten til sine nærmeste, i alle fall for en ateist som meg. For de av dere som er kristne, slik som for eksempel min onkel, han var sogneprest, så var kanskje kjærligheten til Gud og Jesus det viktigste. For enkelte fanatiske Liverpool-supportere er fotballaget viktigere enn familien, men da bærer det galt av sted. Men først litt fotball. På veien ut av spillertunnelen, på vei inn til banen som Liverpools hjemmebane, Anfield Road, så henger det et skilt som har en litt sånn legendestatus. «This is Anfield», står det på skiltet. Det har i mange tiår vært tradisjon at alle Liverpool-spillere tar på skiltet på vei ut for å forsøke å vinne kampen i rød drakt. Og det var den legendariske manageren Bill Shankly, selvsagt, som hang opp dette skiltet. Dette skulle gi mot og selvtillit til hjemmelaget og skape frykt og usikkerhet hos motstanderne. Men da nåværende manager Jürgen Klopp tok over i 2016, så innførte han et forbud mot å ta på dette ikoniske skiltet. Klopp mente at verken han eller spillerne var verdige, for det var så mange år siden de hadde vunnet et trofé. Først i 2019, etter at Liverpool vant Champions League, fikk spillerne lov til å ta på skilt igjen. Men enkelte nye spillere, som blant annet Thiago, han avholder seg fra dette ritualet, for han har ikke vunnet noe trofé for Liverpool, og sier at han må fortjene den æren, det å få lov å ta på dette skiltet, ved å bidra til et trofé. Dette leder meg over i kjærligheten igjen, for kjærligheten må være forpliktende og gjensidig, akkurat som tillit. Det er jo her våre politikere svikter oss gang etter gang. Men nå får jeg komme meg over til Bibelen, som jeg lovte. Jeg har plukket ut noen få vers som omhandler kjærlighet. Første Korinterbrev. Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort. Her beskrives en grenseløs kjærlighet som ikke stiller noen krav. Det er en type kjærlighet som kanskje de fleste foreldre føler overfor sine barn, eller et lite barn føler overfor sin mor, og noen ganger sin far også. Mange føler den samme formen for kjærlighet også overfor sine livspartnere, men allerede her blir det straks vanskeligere. For i et samliv så oppstår det jo konflikter. Man kan ha ulike drømmer, ulike forhåpninger for livet, for fremtiden. Og slike ting kan gnage og slite i denne kjærligheten. Derfor ender jo mange ekteskap opp i skilsmisse. Og dette er sjeldent optimalt for barna, som da som regel mister samværet med en farsfigur. Konflikter etter et samlivsbrudd er det verste. Dette ser vi for eksempel gjennom de utallige barnevernssakene. Staten er gjentatte ganger dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, men dette er bare toppen av isberget. Jeg opplevde skilsmisse selv mellom mine foreldre da jeg var 6 år, og det var traumatisk. Det er barna som lider mest. At noen ekteskap ender i skilsmisse er vel umulig å unngå. Men ikke glem barna i denne krisen. Ta ansvar og vis at du er en voksen person. Johannes 4,18. Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For å oppnå kjærlighet så må man våge å vise frem sine svakheter. Man må faktisk blottlegge følelsene sine. Dette blir jo stadig vanskeligere i vår moderne verden, hvor folk bruker digitale hjelpemidler for å finne seg en partner. Det er sosiale medier, det er Tinder, det er speed dates, det er alt mulig nymoderne greier. Selv er jeg såpass gammel at jeg møtte mine få kjærester gjennom livet, på et utebad, i en skiheis, midt på gata og foran et dartbrett på en studentkafé. Og det var i den rekkefølgen jeg nå nevnte det. Egentlig holdt jeg meg stort sett langt unna jenter. Jeg likte meg best sammen med gutta. Da kunne vi se på fotball, si dumme ting, og uten å bli møtt med sure ansikter og himling med øynene. Og dessuten så er jeg av natur nokså sjenert. Men noen få ganger så smalt det. Og da var det ingenting som holdt meg tilbake. De fire jentene jeg har hatt et forhold til i mitt liv, de hadde nesten ikke noe valg. Så bestemt var jeg på å kapre deres hjerter. Det siste møtet skjedde for 28 år siden, og vi har 20 års bryllupsdag neste måned, og to flotte gutter som vi er umåtelig stolte av. Flere av disse ordene som er oversatt til kjærlighet i våre norske bibler, stammer fra det greske begrepet agape, som i katolsk tradisjon representerer ubetinget kjærlighet. Og dette forklares ofte som motsatsen til eros, som betyr intim kjærlighet, eller for å si det på godt norsk, sex. Men det har også for eksempel i Vulgata betydningen caritas, og dette betyr omtrent omsorg. Og omsorg er jo beslekta med begrepet empati. Det viktigste jeg i livet mitt har sett etter hos kvinner, er nettopp omsorgsevne og empati. For kvinner har som sin viktigste oppgave å få barn og fostre dem opp. Da trenger man empati og omsorg. Dette er jo ikke antifeministisk, dette er genetisk. Og det kan ikke forandres ved hjelp av moderne feministiske ideer eller transideologi. Hvis ikke kvinner føder barn, så dør mennesket ut. Vi menn har også våre selvsagte oppgaver, og våre roller som må oppfylles. De kravene som stilles til oss menn, det kan jeg overlate til kvinnene. Og så må jeg også påpeke noe som er helt innlysende, at i kjærlighet så finnes det jo ingen fasit. Johannes 3,18. La oss ikke elske med ord eller tunge, men i gjerning og sannhet. Her er det vanskelig å ikke svikte. Hvem har ikke fortalt en hvit løgn, eller holdt noe skjult som man kanskje burde ha fortalt til sin partner? Direkte ondskap har jeg nok aldri drevet med. Men jeg innrømmer glatt at jeg ikke alltid har klart å være helt ærlig. Vi mennesker er jo ikke perfekte. Vi er jo ikke homo deus. Vi er sårbare og svake. Men vi har vel alle godt av å prøve litt hardere. Sutring hjelper i alle fall ikke. Det er på en måte identitetspolitikkens akilleshæl. Disse woke-folka, de forteller hverandre at de ikke kan lykkes i livet. Fordi kjønn, fordi hudfarge, fordi legning, fordi økonomisk status ved fødselen. Jeg nekter å akseptere dette premisset. Et slikt liv vil jeg rett og slett ikke leve. Man kan jo alltid forbedre seg, både som menneske, men man kan også forbedre sin økonomiske status. Jeg nekter å akseptere at hardt arbeid kun er forbeholdt oss som innehar hvite privilegier, slik kritisk raseteori forteller oss. Markus har jo også noen ord om kjærligheten. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første bud. Det andre som er like stort, er dette: du skal elske din neste som deg selv. Det interessante her er at kjærligheten fremstilles som en slags treenighet, som et gyllent triangel. Du skal elske Gud, og du skal elske din neste som deg selv. Her er det altså et premiss at du skal elske deg selv. Og her tror jeg Markus er inne på noe veldig vesentlig, fordi at hvis ikke du elsker deg selv, så er all annen kjærlighet helt umulig. Dette betyr jo ikke at man skal gå rundt og beundre seg selv og stå og se på seg selv i speilet og være forelska i seg selv. Bli en sjøldiggende egoist som ikke bryr seg om andre. Men det betyr, slik jeg oppfatter det da, at vi har en plikt til å ta vare på oss selv, siden vi etter kristen teori er skapt av Gud. Og tar vi ikke vare på oss selv, så fornærmer vi Gud. Dette minner jo om tankene til psykologiprofessor Jordan Peterson. Du må rydde rommet ditt først, før du skal gå ut og redde verden. Selvsagt svikter mange av oss her, på ulike måter. Men det at sivilisasjonen vår svikter og lider av et hat mot seg selv, det er det som er skremmende. Da kan ikke vi hjelpe andre. Det eneste vi kan oppnå er å ødelegge vår egen sivilisasjon, og denne prosessen er jo godt i gang. Selvsagt er det også privat mange som sliter med å like seg selv og ta vare på livets gave. Noen av oss drikker for mye. Andre spiser for mye usunn mat, de trener for lite. Jeg liker ikke å fordømme mennesker som sliter med slike problemer. Det gir ingen mening for meg. Selv en alkoholiker har krav på retten til et menneskeverd. Men vi kan ikke hylle usunn praksis. Vi er nødt til å ha gode idealer, selv om vi sjelden klarer å leve opp til disse idealene. Men hvis vi ikke strekker oss i riktig retning, så kan det aldri gå bra. Det er derfor jeg er kritisk til slike fenomener som fat positivity. Altså, det er hvor sterkt overvektige kvinner som regel da, blir hylla fordi at de er så flotte og stolte og vakre. Og et annet eksempel er for eksempel foreldre som nekter å la legene gjøre enkle inngrep på barna deres, som med små inngrep kan få hørselen tilbake. For det er jo så flott å være hørselshemmet. Man skal liksom være stolt av handicapet sitt. Det blir som et slags mangfoldsideal på speed. Hvis man er sterkt overvektig, så bør man i det minste forsøke å gå ned i vekt. Men det nytter ikke med press utenfra. Viljen må komme innenfra. Hvis man drikker for mye, så bør man kanskje forsøke å redusere bruken av alkohol. Men nok en gang, det samme prinsippet gjelder. Man må ville det selv. Men hvis man kan fjerne en begrensning for sine barn som forhindrer dem å leve fullverdige liv, så er det foreldrenes fordømte plikt å sørge for slikt, så lenge man har muligheten. Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For meg så representerer dette en ukuelig vilje til å ofre seg for sannheten. Dette er et meget sterkt ideale i en tid hvor verden egentlig er utsatt for en massepsykose på flere områder. Jeg kan nevne klimapsykosen, koronapsykosen og selvsagt woke-psykosen. Men Jesus sa jo det. Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Så det å lete etter sannheten, det er faktisk det viktigste for oss som jobber i Dokument, og det gjelder uansett om vi er religiøse eller ateister. For også Sokrates lærte oss prinsippet om ydmykhet, som endte opp i det vitenskapelige prinsipp. I dag er det vitenskapelige prinsippet forkastet og erstattet av andre krefter. Akademia preges av woke, Big Pharma tenker kun på bunnlinjen, og korrupte byråkrater som Fauci håver inn. Løgnene som er avslørt i forbindelse med pandemien, er et lysende eksempel på hvor ille det er. Konsekvensene er ødelagte samfunn og et ukjent antall tapte menneskeliv. I en slik situasjon, hvor vi presses fra absolutt alle kanter og møtes med manglende logikk og umulige ting å tro på, så må vi forsøke å beholde forstanden. Vi må rett og slett klamre oss fast til logikken, til sannheten, til veien og til selve livet. Hvis ikke så mister livet hele sin mening. Heldigvis er det ca. 10% av menneskene som ikke lar seg hypnotisere, og derfor heller ikke lar seg lure av massepsykosen. Om vi som jobber i Dokument er blant disse 10%, det gjenstår å se. Men vi har trua. Takk for meg.